Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассалому алейкум, радио тыңдаушылар. Біз сіздің назарыңызға Хақиқат жолы бағдарламасын ұсынып отырмыз. Ескі заманда Ишайя пайғамбардың айтқан пайғамбарлық сөзі ядыңызда ма? Ол былай деді: бір күні Иса өзін құрбан етіп, өлімді жеңіп, қайта тіріліп қабірден шығады. Сол арқалы өзіне сенген адамлардың барлығына мәңгілік өмірді сыйлайды. Ал бүгін сіз Құдайдың ендігі пайғамбары Иеремия туралы хабар тыңдайсыз. Хабарды Әбжәли, яғни мен алып барамын. Біз бенен бірге болыңыз, қадірден тыңдаушылар. Ишайя пайғамбар адамзаттың күнәларының құнын өтейтұғын Иса Масих құрбанлық қозысы сияқты өз қанын төгетұғынын алдын ала жариялады. Құдай Иса Масихтан 700 жыл бұрын жасаған Ишайяға күнәкарлардың құтқарушысының қалай аспаннан келіп, пәк қыздан туылып, мұхаддис өмір сүріп, ешкім істемеген караматлар істейтұғынын ашып берді. Ал Иеремия пайғамбар Ишайя пайғамбардан кейін 100 жылдан кейін өмір сүрді. Өзіңіз білетіндей, Израиль халқы енді бір тұтас емес, ол екіге Израиль һәм Яхудияға бөлінген еді. Құбылада орналасқан Израиль патшалығы Иеремияның заманында бұзылды. Пайғамбарлардың жазбаларына сенбей, өз күнәларына өкінгенліктен Құдай Израиль халқын жауларының қолына тапсырған еді. Сөйтіп, еврей халқынан яхудилер ғана қалды. Яхудилер Құбылаға қарай көшті. Олардың пайтақты Сулайман салған Құдай үйі орналасқан Иерусалим қаласы еді. Құдай Иса Масихті Яхуда руынан шығуға уәде берді. Иеремия Құдайды білеміз деп айтқан, бірақ өз істеріменен оны жоққа шығарған еврейлерді ашқаралады. Оның менен қатар Иеремия жазуының 17-ші бабында былай делінген: жаратқан ие мынаны айтады: адамға сенім артып, өмірі өткінші адамзатты қорғаныш есаплай тұғын, һәм жүрегін жаратқан иесі меннен ұзақластыра тұғын, һәр бір адам ләннетленсін. Адамның жүрегі бәрінен бетер алдамшы һәм шыпаланбай тұғындай бүлінген. Оны танып біле алатұғын кім бар? Мен жаратқан ие адамның жүрегіндегісін іздертілеймен, оның жан дүниесін анық тексеремен. Соннан һәр бір адамға істеген ісіне қарай қайтараман. Иеремия кітабы 17-ші баб 5-ші, 9-ші һәм 10-ші аятлар. Иеремия Яхудия халқына: егер сіздер өз күнәларыңызға өкініп, Құдайға жүз бұрмасаңлар, Бабыл әскері Иерусалим қаласын һәм Құдай үйін қиратып, өзлеріңізді құлға айландырады, деп ескертті. Бұл туралы сіз не ойлайсыз? Яхудияның халқы Құдайдың Иеремия арқылы айтқан сөздерін қастерлеп, мұқият орындады деп ойлайсыз ба? Олардың көпшілігі осы ескертуді пісенді етпеді. Діни қызметкерлердің өзлері де Иеремияның сөздеріне сенбеді. Діни қызметкерлер оның айтқанын есіткенде, оны тұтқынлап, оны сабап, һәм бір күнге оның аяқларын байлап тастады. Діни қызметкерлер Құдайдың олардың жаулары болған Бабыл әскерлерінің Иерусалимді басып алып, Сулайман салған қала менен Құдайдың үйін қиратуларына жол беретұғынына сенбеді. Олардың түсініктері бойынша бұлай болуы мүмкін емес нәрсе еді. Олар Иеремияның Иерусалимнің қиратылатұғынын алдын ала жариялағанына һәм осы сөздерді кітапқа жазғанына қатты ашуланды. Құдайдың Иеремия арқылы айтқан сөздерін әпуайы адамлар менен діни қызметкерлер ғана жоққа шығарған жоқ. Яхудияның патшасы да осы сөздерден бас тартты. Иеремияның жазған кітабын оқығаннан кейін патша кітапты пышақпенен тіліп, оны толығымен жоқ қылу үшін хәуледегі отқа таслады. Яғни патша күнәсін мойынламады, һәм Құдай сөзін қабылламады. Бірақ та патша Иеремияның кітабын өртегеніменен Құдайдың бұйырғанын еш өзгерте алмады. Құдай Иеремияға өз сөздерін басқа кітапқа жазғызды. Егер Иеремияның кітабын оқысаңыз, онда патшаның, діни қызметкерлердің һәм Яхудия халқының Иеремияны қудалап, оны тез-тезден түрмеге отырғызғанларын көресіз. Бір уақытлар олар Иеремияны терең һәм паташ шұқырға отырғызды. Бірақ Құдай оны құтқару үшін оған қара нәсілді бір адамды жіберіп, оны шұқырдан шығартып алды. Айтатұғын бір ахметлі нәрсе: еврейлердің көпшілігінің Иеремия пайғамбарды тыңлаудан бас тартқаны олар ұлыма ешкімді тыңламады дегенді білдірмейді. Олар өзлерін пайғамбарман деп атаған адамларды тыңлады. Бірақ осы адамлар жалған пайғамбарлар еді. Мухадис жазу бізге өзлерін пайғамбарымыз деп атаған көплеген адамлар туралы айтады. Бірақ олар хақиқаттан да екі жүзлі өтірікшілер еді. Өйткені олардың хабарлары Құдайдан емес еді. Сондықтан Иеремия Яхудия халқына Иерусалимнің қиратылатыны хақында хақиқат ескертуді жеткізіп жүргенде, жалған пайғамбарлар оларға «Яқ, яқ, бейшара Иеремияның айтқаны ешқашан орынланбайды, Бабыл Иерусалимді қирата алмайды, Құдай үйінде ешкім қирата алмайды, сіздер ешқандай апатты көрмейсіздер, сіздерде тек тынышлық болады, тынышлықтан басқа еш нәрсе болмайды». Бірақ Иеремия яхудилердің әммесіне былай деді. Бүткіл әлемнің билеушісі жаратқан ие халыққа мынаны айтады. Сол пайғамбарлар сіздерге хабарларын жеткізгенде оларға құлақ аспаңлар. Олар сіздерді алдап босқа үтлендіріп жүр. Сіздерге айтып жүрген сөздері жаратқан иенің айтқанлары емес, өз қиялларынан шыққан сөздер. Мен бұл пайғамбарларды жіберген жоқпын. Сонда да олар хабарларын жеткізуге асығады. Мен оларға сөйлеген де жоқпын. Ал олар бәрі бір пайғамбарлық сөздер айтқандай сезеді. Олар хақиқаттан да менің кеңесімде тұрған болса, онда олар халқыма менің сөздерімді жеткізіп, оларды теріс жолдарынан ислеп атырған жаман іс-әрекетлерінен қайтарған болар еді. Иеремия кітабы 23 бап 16, 21, 22 аятлар. Дегенменен Иеремия пайғамбар еврейлерге өтірікті уас қылып айтатұғын өтірік пайғамбарлардан сақ болуды ескертті. Бірақ өкінішке орай Яхудия халқының көпшілігі жалған пайғамбарларға сенді. Ақырында патша да, халық та, жалған пайғамбарлар да Құдайдың хақиқат сөзін жариялаған кім екенін білді. Бірақ та сол уақытта кеш болды. Иеремияның Иерусалимнің қиратылатұғынын хаққында айтқанларының әммесі орланған уақытта ғана оның Құдайдың пайғамбары екеніне көзі жеткізді. Құдай сөзі қашан болса да орланады. Мухадис жазуда не айтылғанын тыңлаңыз. Сезекияхтың патшалық құрған 9-шы жылының 10-шы айының 10-шы күні Бабыл патшасы Навухадоносор бүткіл әскеріменен Иерусалимге қарай атланды. Олар қаланы қоршауға алып, оның диуалынан өрмелеп өту үшін жан-жақтан тас топырақтай үймеклер істеді. Сол жылғы 4-шы айдың 9-шы күні азық ауқатлары таусылып, қаланы ашлық қатты жайлап тұрған еді. Осы уақытта жау қала шетінің бір шетін бұзып құлатты. Сезекиях халдейлердің қолына түсіп, Хамат аймағындағы Рибла қаласына Бабыл патшасының алдына апарылды. Ол Сезекияхқа хүкім шығарды. Бабыл патшасы Риблада Сезекияхтың ұлларын оның көзінің алдында қылышпен өлтірді. Бұдан кейін Сезекияхтың екі көзін ойып алып, қол аяғына полат шынжыр салып, Бабылға сүргін етілді. Өлген күніне дейін Сезекияхты сол жердегі зынданға таслатты. Навухадоносор Бабылға патшалық құрған 19-шы жылдың 5-ші айының 10-шы күні оның бір уәзірі патша қорғаушыларының басшысы Набузар Адан Иерусалимге келіп жетті. Басшы жаратқан иенің Мухадис үйіне патша сарайына һәм Иерусалимдегі бүткіл үйлерге от қойып үлкен имараттардың әммесінде өртеп жіберді. Басшыға еріп келген бүткіл халдейлер топары Иерусалимді қоршаған диуалларды толығыменен қиратып тастады. Қорғаушылар басшылығы Набузар Адан халықтың ең жарлыларының көбісін қалада қалып қойған басқаларды қол өнершілердің қалғанларын һәм Бабыл патшасының тәрепіне өтіп кеткенлерді тұтқынлап сүргін етті. Басшы тек жарлы тұрғынлардың біразын ғана жүзімліклер менен егінліклерді қарау үшін елде қалдырып кетті. Осылайша Яхуда халқы өз елінен басқа жаққа жер аударылып кетті. Иеремия кітабы 52 бап 4-ші, 7-ші, 9-дан 16-ға дейін 27-ші аятлар. Міне, сіз Иеремия пайғамбар арқалы Құдайдың алдын ала айтқанындай әммесінің орланғанын көрдіңіз. Иеремияның сөздерінің хақиқат екенлігіне еврейлердің көзі жетті. Бірақ та осыны енді білгені оларға пайдасыз болды. Себебі олар Бабыл әскерінің қолындағы тұтқындар болды. Ақыр заман хүкім күні адам атаның ұрпақларының әрбірі ненің хақиқат, ал ненің жалған екенін білетұғын болады. Бірақ Құдай сіздің хақиқат пенен жалғанды бүгін ажыратып алғаныңызды қалайды. Себебі ақыр заман күні бұны білгеніңіз пайдасыз. Сол уақытта Құдайдан кешірім алуға кеш болады. Өйткені сіз осы дүниедегі гүнәкар жағдайыңызға кетіп қалатын шығарсыз. Яғни Құдайдан мәңгі ажырап гүнәларыңызға бола дозақта мәңгі азап шегесіз. Сондықтан Құдай сөзінде былай айтылған: "Оның мейірім беретін уақыты осы. Құтқарылатын күні міне, бүгін." 2-ші Қорынтықтарға арналған хат 6-ші бап 2-ші аят. Хей сүйікті туысқандарым, Һәр қандай рухқа сенбеңлер, бірақ рухлардың құдайдан болғанын, ямаса болмағанын білу үшін оларды сынап көріңлер. Өйткені дүниеде көп жалған пайғамбарлар пайда болды. Юханның 1-ші хаты 4-ші бап 1-ші аят. Құдайдың Иеремия пайғамбар арқылы берген мына уәдесі туралы ойланған уақытыңызда Құдай сізге ақпатиясын берсін. Жаратқан Ие былай дейді: Егер де маған шын жүректен жүз бұрып, мінәжат етіп, мені ізлесеңдер табасызлар. Иеремия пайғамбардың кітабы 29-ші бап 13-ші аят. Ұсынуменен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Ендігі аптеде хауа толқынында ұшырасқанша аман сау болыңыз. Тәңір ием сізге яр болсын.
Достарым, ұсыным менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжіл кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен әріптеп қайталаймын. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8777 385-83-93. Қайталайман. 8-777-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.